Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafin. Președinta aleasă a Moldovei, Maia Sandu, și-a prezentat unele din cele mai importante obiective ale președinției sale în fața Comitetului pentru Relații Externe al Parlamentului European. Cine este controversatul lider al Partidului Antisistem din România, AUR, George Simion, persona non grata în Republica Moldova? Și despre evoluțiile din București, unde un general a fost nominalizat drept premier. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Un diplomat de rang înalt al Uniunii Europene a declarat că Maia Sandu, președinta aleasă a Republicii Moldova, va beneficia de ajutorul blocului comunitar pentru că ea este ultima șansă ca Moldova să nu ajungă un stat eșuat, am citat. Luc de Vigne, directorul interimar pentru Rusia, Parteneriatul Estic și Asia Centrală în Serviciul European de Acțiune Externă, a făcut declarația astăzi la o întâlnire online avută de Sandu cu membrii Comisiei de Politică Externă din Parlamentul European. De Vigne a mai numit șocantă recenta adoptare a unor legi controversate în Parlamentul de la Chișinău de către deputați despre care a spus că s-au înhăitat cu criminali implicați în devalizarea sistemului bancar. Una din legile controversate adoptate de socialiști și deputații partidului Șor a apărut astăzi în Monitorul Oficial, după ce a fost promulgată luni de președintele în exercițiu Igor Dodon, în ciuda criticilor europene. Legea mută Serviciul de Informații și Securitate din subordinea șefului statului în cea a Parlamentului, lipsind-o potențial pe viitoarea președintă Maia Sandu de acces la informații cruciale pentru realizarea principalei sale promisiuni electorale, combaterea corupției. Dar legea a fost suspendată tot luni de Curtea Constituțională, până când instanța va examina pe fond o contestație depusă de aliații lui Sandu. Un nou număr record de 1709 cazuri de infectare cu COVID-19 a fost confirmat în Republica Moldova astăzi. Datele Ministerului Sănătății arată că a fost confirmată pozitiv aproape fiecare a doua persoană testată. A crescut cu încă 22 numărul bolnavilor uciși de coronavirus. Tot astăzi, Ministerul Sănătății a anunțat că a trimis o solicitare oficială de obținere a vaccinului împotriva COVID-19 platformei internaționale COVAX, coordonată de Organizația Mondială a Sănătății și alte două organizații internaționale. Autoritățile speră că Republica Moldova va obține gratuit, prin intermediul acestei platforme, doze de vaccin pentru 20% din populația sa, vaccinarea urmând să înceapă cu lucrătorii medicali, oamenii în etate și alte grupuri țintă. A început astăzi administrarea unui vaccin anticovid în Marea Britanie, prima țară occidentală care a lansat o campanie de vaccinare în masă. Britanicii au fost și primii care au autorizat vaccinul americano-german al companiilor Pfizer și BioNTech. Rusia anunțase de sâmbătă că a început vaccinarea în masă cu vaccinul său Sputnik V, dar acest preparat se află încă în faza a treia a testărilor clinice. În Marea Britanie, prima persoană vaccinată este o femeie de 90 de ani, Margaret Keenan, care a spus că este un privilegiu pentru că va putea petrece cu familia și prietenii de ziua sa de naștere și de anul nou, după ce a fost singură în cea mai mare parte a anului. Doi tineri din Minsk au fost condamnați la câte 2 ani de închisoare fiecare pentru că au scris "Nu vom uita" pe trotuarul unde un protestatar antiguvernamental a fost ucis de poliție în luna august. Tribunalul raionului Frunze din capitala belarusă i-a găsit vinovați de huliganism pe Maxim Pavliușciuc, în vârstă de 26 de ani, și pe Vladislav Hulis, de 25 de ani. Alți 4 protestatari găsiți vinovați de huliganism au fost condamnați la pedepse mai blânde, de câte 18 luni de limitare a libertății, însemnând că trebuie să locuiască în cămine cu regim special și să muncească la întreprinderi de stat. Activiștii pentru drepturile omului spun că mai mulți protestatari și-au pierdut viața în cele mai mari și mai îndelungate proteste anti-Lukashenko din Republica Belarus, care au izbucnit după controversatele alegeri prezidențiale din luna august și încă mai continuă. Suporterii opoziției armene au blocat mai multe străzi în capitala Erevan după lansarea unei campanii de nesupunere civică pentru a-l forța pe premierul Nicol Pașinian să demisioneze. Demonstrațiile au avut loc după ce premierul armean a ignorat somația unei coaliții de 16 partide de a-și da demisia până la amiaza zilei de astăzi. Opoziția îl acuză de trădare din cauza acordului de încetare a focului semnat luna trecută cu Azerbaijanul. Acordul mediat de Rusia a pus capăt unor lupte grele de 6 săptămâni în conflictul din Nagorno-Karabakh, dar Armenia a acceptat retragerea forțelor etnicilor armeni din mai multe teritorii ocupate în Azerbaidjan. Procurorii francezi au cerut astăzi pedepse de la 5 ani de închisoare până la închisoarea pe viață pentru 14 presupuși complici ai bărbaților înarmați care au atacat redacția revistei satirice Charlie Hebdo și au luat ostateci la un magazin alimentar evreiesc din Paris în ianuarie 2015. Verdictul în acest proces de rezonanță, început în luna septembrie, este așteptat săptămâna viitoare.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră, găsiți oricând la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Președinta aleasă a Moldovei, doamna Maia Sandu, a avut astăzi o conferință online cu membrii Comitetului pentru Relații Externe al Parlamentului European. Doamna Sandu a vorbit despre politica externă pe care o va promova, despre problemele legate de investigația, despre miliardul furat din băncile moldovene și despre nevoia unor alegeri parlamentare anticipate. Cu un rezumat al celor declarate, Mircea Țicudean.
În discuția sa online cu membrii Comisiei de Politică Externă din Parlamentul European, președinta aleasă a Moldovei, Maia Sandu, s-a referit mai întâi la situația pandemiei de COVID-19 în Republica Moldova.
In terms of the sanitary crisis, the statistics looks pretty bad and the situation seems to have gotten out of government's control.
În ceea ce privește criza sanitară, statisticile arată destul de rău, iar situația pare să fi scăpat de sub controlul guvernului. Crește numărul infectărilor noi și numărul celor care nu au încă acces la îngrijire medicală, atât din cauza pandemiei de COVID, cât și a altor maladii. Impactul economic pentru țară este și el mare. Potrivit unor statistici, cam o treime din întreprinderile mici și mijlocii sunt în pragul falimentului, iar guvernul nu este capabil să le ajute. Așadar, atât prețul medical, cât și cel economic pentru societate sunt foarte mari.
Both the sanitary and the economic costs are very high for the society.
Maia Sandu a abordat în discuția cu membrii Comisiei de Politică Externă din Parlamentul European și prioritățile în relațiile internaționale ale Moldovei în viitorul ei mandat.
In terms of the foreign policy, one of the main priority is of course to have closer relations or to bring Moldova closer to.
În ce privește politica externă, una din priorități este desigur aducerea Moldovei mai aproape de Uniunea Europeană, asta însemnând înainte de orice implementarea acordului de asociere, aplicarea reformelor pe care atât Uniunea Europeană, cât și poporul moldovean le așteaptă de la noi și știm cu toții care sunt ele. Avem nevoie de sprijinul Uniunii Europene în implementarea acestor reforme, atât în ce privește consolidarea proceselor democratice și aici mă refer la sprijinul pentru presa independentă, societatea civilă, pentru a face administrația publică locală mai independentă și, desigur, sprijinul pentru consolidarea justiției, a instituțiilor menite să lupte împotriva corupției.
Justice sector reform to strengthening the institutions which are meant to fight corruption.
Una din problemele abordate de Maia Sandu în discuția cu membrii Comisiei de Politică Externă din Parlamentul European a fost independența energetică.
Also, we have been working now on.
Depunem de asemenea eforturi să facem țara mai independentă pe frontul energetic și aici aș vrea să menționez rețeaua de gazoducte construite împreună cu România, ca și proiectele pe care le avem cu Uniunea Europeană pentru a conecta liniile de electricitate la piața Uniunii Europene. Iar pentru aceste proiecte vom avea nevoie de sprijin și în viitor.
And we will need further support on that project.
La discuția Maiei Sandu cu membrii Comisiei de Politică Externă din Parlamentul European a participat și Luc de Vigne, director interimar pentru Rusia, Parteneriatul Estic și Asia Centrală, în Serviciul European de Acțiune Externă. El a spus că este șocantă recenta votare în Parlamentul de la Chișinău a mai multor inițiative legislative, inclusiv aceea privind limitarea puterilor prezidențiale. De Vigne a spus că aceste evoluții grăbite și netransparente au stârnit îngrijorări serioase atât în Uniunea Europeană, cât și în rândul celorlalți parteneri internaționali ai Republicii Moldova. Oficialul european a spus că felul cum o parte din deputații de la Chișinău s-au înhăitat cu criminali implicați în devalizarea sistemului bancar arată că ei se tem că vor fi trași în sfârșit la răspundere.
It is
Luc Devin a spus că inițiativele legislative din Parlamentul Moldovean sunt cu atât mai cinice, cu cât au venit la numai 2 săptămâni după ce Uniunea Europeană a eliberat o primă tranșă de 50 de milioane de euro din ajutorul de urgență pentru Republica Moldova în contextul pandemiei. Pot numai să spun că vom rămâne foarte vigilenți și vom urmări evoluțiile din Republica Moldova îndeaproape, a spus oficialul european, adăugând că Maia Sandu va beneficia de ajutorul european pentru că ea ar fi ultima șansă ca Moldova să nu ajungă un stat eșuat.
A fost Mircea Țicudean. Ucraina, România, Italia, Germania și Federația Rusă sunt principalele destinații în care ajung mărfurile din regiunea transnistreană. Arată datele unui studiu realizat de PNUD Moldova despre potențialul de export al malului strâng din Uniunea Europeană. Potrivit experților, după semnarea acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană, exporturile de produse agricole din regiunea transnistreană au crescut substanțial. Bună oară, livrările de semințe, fructe, băuturi alcoolice și nealcoolice s-au dublat. La fel și exportul legumelor pe piața Uniunii Europene, de la 5 milioane de dolari în 2016 la 9 milioane în 2019. Pandemia de COVID-19 și-a lăsat însă o amprentă negativă și asupra comerțului din regiunea transnistreană, cum veți afla imediat în relatarea Dianei Răileanu.
De mai bine de 20 de ani, Boris Chiciuc conduce o întreprindere de textile din stânga Nistrului. De curând este furnizor pentru mărci internaționale celebre, cum sunt Prada, Moncler, Lacoste sau Barberi. Boris Chiciuc spune că anul 2020 a afectat afacerea, întrucât depinde mult de piața externă. Orodată cu închiderea molurilor din Germania, Franța sau Cehia, țări în care exportă, s-au subțiat și veniturile sale.
Вся весенняя колекция весны 2020 года, которая была отправлена нашим покупателям.
Toată colecția de primăvară care am pregătit-o pentru clienții noștri a rămas blocată în depozite pentru că peste tot au fost închise centrele comerciale. Mă refer atât la piața europeană, cât și la partenerii noștri din Est, Rusia, Kazahstan sau Azerbaidjan. Din acest motiv, marfa nu a ajuns la clienții finali, iar compania a activat în minus. Cu toate acestea, nu am lăsat mâinile în jos și nu ne-am plâns de milă. Am lucrat activ cu partenerii noștri, iar în vara acestui an am reușit deja să preluăm comenzile pentru primăvara anului viitor.
Сформировать полностью заказ ассортимента весны следующего года.
Exemplul lui Boris Chiciuc este mai degrabă o excepție decât o regulă pentru antreprenorii din stânga Nistrului, observă Iurie Diuță, reprezentantul asociației Dnevstrovski Fruct. Și asta pentru că majoritatea din inerție încă își îndreaptă atenția spre piața rusă, mai ales când e vorba despre producătorii agricoli. De ce sunt mai puțin flexibili? Pentru că exportul pe piața Uniunii Europene presupune investiții în calitate, pe când piața estică e mai puțin exigentă. Termen scurt, antreprenorii într-adevăr își vând mai ușor marfa. Frica de piața occidentală înseamnă însă, de fapt, ratarea unor venituri mai mari, constată Iurie Diuța.
Мы прекрасно понимаем, производители фруктов, что стоять на одной ноге это очень опасно.
Noi, producătorii de fructe, înțelegem foarte bine că este periculos să stai pe un singur picior. Din obișnuință, vindem marfa în Federația Rusă, chiar dacă înțelegem că în orice moment poate interveni o situație care nu depinde de noi și această piață poate pur și simplu să se închidă pentru noi. Înțelegând asta, producătorii de fructe lucrează în prezent la îmbunătățirea calității mărfii. Știu însă că este foarte greu să ajungem la calitatea cerută în Uniunea Europeană, la standardul Global Gap, care ne-ar permite să ajungem pe piața UE.
Pentru că именно эти требования, выполнение этих требований открывает путь в Европейский Союз наших фруктов.
Datele cu care operează administrația de la Tiraspol arată că exporturile din stânga Nistrului sunt îndreptate în special pe piața țărilor CSI. La o privire mai atentă, lucrurile nu stau chiar așa, constată expertul economic de la Institutul Viitorul, Viorel Chivriga. Bună oară, exporturile spre Ucraina sunt considerate exporturi spre CSI, chiar dacă Ucraina nu mai e parte a acestei comunități. Viorel Chivriga mai observă că antreprenorii de pe ambele maluri ale Nistrului în continuare privesc cu scepticism orice colaborare reciprocă.
Sunt realizate foarte multe activități comune, dar în același timp este vizibilă și o reticență a unui număr destul de mare de companii spre astfel de forme de cooperare. Cred că e nevoie de o mai mare vizibilitate și numai din partea programului, dar din partea foarte multe instituții, a multor asociații de business din malul drept al ministrului. Deoarece aici zic ca la veche, unde unul nu-i putere, unde sunt doi, puterea crește, este destul de valabilă pentru o cooperare reușită care poate să ducă la creșterea capacităților și la creșterea exporturilor.
Viorel Chivriga zice că statutul de teritoriu cu administrare nerecunoscută îi determină pe investitorii străini să ia în calcul riscurile enorme. Oricât de ispititoare ar fi dorința de a intra cu afacerile în zone încă neexplorate, unde concurența e minimă, pentru mulți dintre ei nerespectarea legii, neglijarea drepturilor omului și sfidarea dreptului la proprietate în regiunea transnistreană îi determină să evite zona răsărită în are Republicii Moldova. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. În minutele următoare, o relatare de la București spre eforturile de a forma un guvern și o coaliție după alegerile parlamentare de la sfârșitul săptămânii trecute și o revistă a presei românești. Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe net la moldova.europalibera.org. Așteptăm comentariile dumneavoastră și pe rețelele de socializare ale Europei Libere, Facebook, Adna Klasniki, YouTube și Instagram. România, după demisia de ieri a premierului Ludovic Orban, a fost nominalizat pentru această funcție ministrul apărării Nicolae Ciucă. Despre evoluțiile de la București după alegerile parlamentare de duminica trecută, mai multe de la Sabina Fati.
Partidul Național Liberal se pregătește să alcătuiască noul guvern după alegerile de duminică. Deși se află pe locul al doilea în clasament cu 25% față de 30% cât a obținut Partidul Social Democrat, liberalii au deja pregătită o coaliție de guvernământ, chiar dacă cele mai multe lucruri nu sunt încă bătute în cuie. Portofoliile au fost discutate azi în cercul restrâns al conducerii PNL, în așa fel încât liberalii să aibă 8 ministere. Uniunea Salvați România, USR, să primească 5, iar Uniunea Democratică a Maghiarilor din România, 3 portofolii. Situația liderului liberal Ludovic Orban, care și-a dat demisia ieri din funcția de premier, a fost de asemenea tranșată fără consultarea viitorilor parteneri de guvernare. PNL vrea pentru Ludovic Orban funcția de președinte al Camerei Deputaților și pentru a obține sunt dispuși să-i ofere Uniunii Salvați România președinția Senatului. Pentru desemnarea viitorului premier urmează în zilele următoare consultări la Palatul Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis. Liderul USR, Dan Barna, din ce în ce mai contestat în interiorul partidului său, și-a declarat astăzi nemulțumirea pentru nominalizarea generalului în rezervă Nicolae Ciucă în funcția de premier interimar. Soluțiile militare nu sunt soluții pe termen lung într-un stat democratic, a subliniat Barna, adăugând totuși că la Sibiu, orașul său natal, situația sanitară a fost salvată datorită medicilor militari. Nicolae Ciucă se află în continuare pe lista scurtă a preferințelor prezidențiale pentru poziția de viitor premier, dar poate că șeful statului român doar testează terenul în acest sens. Pe de altă parte, prin vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a sugerat astăzi că liberalii ar trebui să aibă ministerele cele mai importante, adică finanțele, fondurile europene, internele și justiția. Uniunea Salvați România ar vrea la rândul ei justiția, dar rămâne de văzut cum vor decurge negocierile, mai ales că deocamdată cele trei formațiuni care urmează să formeze guvernul nu au o majoritate clară. PNL cu 25%, USR cu 15% și UDMR cu 6% ar face împreună abia 40%, la care s-ar mai adăuga redistribuirile și reprezentanții minorităților care în mod tradițional votează cu guvernul indiferent de culoarea politică a acestuia. Dincolo de negocierile dificile care vor urma, guvernul va fi fragil și ușor de dat jos, mai ales dacă apar și asperități în interiorul arcului de guvernământ. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Al patrulea partid intrat în Parlamentul de la București în urma alegerilor de duminică este un partid nou, antisistem și care se declară a fi radical, Alianța pentru Unirea Românilor, și îl are ca lider pe George Simion, care este cunoscut în Moldova, unde a fost declarat persona non grata. Valentina Basiul relatează.
Cunoscut la Chișinău drept lider al câtorva organizații care pledau pentru alipirea actualei Republici Moldova la România, George Simion are în spate o trenă lungă de incidente soldate cu expulzări și interdicții de acces pe teritoriul Republicii Moldova. Unele dintre acestea au fost destul de controversate, după părerea unor experți și jurnaliști care au început să se întrebe cine este, din ce bani este finanțat, cu ce scop și dacă nu cumva imită radicalismul de altă dată al lui Iurie Roșca, din care s-a ales praful. În ceea ce privește scopurile urmărite, acestea au devenit mai evidente în vara lui 2015, când la un meeting a fost anunțată crearea unui bloc al Unității Naționale. Intrarea în politică s-a produs însă în ajunul europarlamentarelor din 2019, când George Simion a candidat independent. Atunci a adunat în secțiile din Republica Moldova peste 2000 de voturi, sau circa 5,6% din totalul celor peste 37.000 de votanți. De la începutul peregrinărilor la Iez de Prut, mai mult de un deceniu în urmă, a venit cu donații de carte românească, bani, calculatoare și alte echipamente, daruri care au clădit imaginea de patriot român. Paralel cu aceste activități de natură culturală, s-a manifestat ca promotor al unei clase politice noi, aderente la Flamura Unirii. Fie pe platformele unor bloguri, în studioul unei televiziuni al cărui fondator a fost, fie cu portavocea în stradă. Liderul Alianței pentru Unirea Românilor a primit prima interdicție de intrare în Republica Moldova în martie 2009, în epoca lui Vladimir Voronin, pentru că ar fi încălcat ordinea publică. Atunci făcea parte din grupul de inițiativă Spirit Românesc. Altădată se prezenta și ca reprezentantul asociației Noii Golani, înființată în 2006 și finanțată, citez, din buzunarul propriu. În 2015 s-a activizat fiind văzut în fruntea unor manifestări de stradă pe fundalul aflării de către cetățeni despre frauda bancară și decepția generală în politicieni. La mitinguri și marșuri de la Chișinău a promovat mesajul că singura cale viabilă de a scăpa de hoți și corupți este unirea cu România. În mai 2015, în ajunul unui protest, a fost declarat persona non grata în Republica Moldova, pe un termen de 5 ani, din motive de securitate națională. Autoritățile însă nu au oferit argumente plauzibile care au stat la baza deciziei. Această interdicție coincidea cu publicarea raportului companiei americane Kroll despre devalizarea sistemului bancar. Iar comentatorul politic Nicolae Negru se întreba dacă acest incident nu era o perdea de fum pentru a distrage atenția de la furtul miliardului. A urmat inițiativa socialiștilor de a interzice unionismul, iar șirul de întrebări retorice ce viza activitatea lui George Simion se înmulțeau. Activizarea lui antagoniza tabăra prorusă, care trebuia fidelizată sub mantaua lui Igor Dodon, admiteau chiar și jurnaliști români. Anul 2018, anul centenarului, îi aduce o nouă expulzare lui George Simion. S-a invocat un comportament agresiv și neadecvat în postul vamal moldovenesc, precum și motive de securitate. Deja la ultima expulzare s-a admis că personajul politic George Simion ar crește în sondaje prin victimizare. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Vă recomandăm să citiți și relatarea și interviul de ieri al Valentinei Ursu cu un alt membru al acestui partid pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org. Colegii noștri de la București, la romania.europalibera.org, au urmărit și ei subiectul, ca și presa de la București de astăzi, cum ne spune Tania Radu.
Cum era de așteptat, în presă persistă contrarietatea în privința ciudatului partid Alianța pentru Unitatea Românilor, AUR, mai ales că, la o simplă chemare adresată de cei doi lideri, fiindcă doi sunt, s-ar fi înscris în partid încă 15.000 de persoane în 24 de ore. Subiectul e la paritate cu ipotezele privind viitoarea coaliție de guvernare. A făcut ceva valuri o postare a expertului în probleme de securitate Iulian Fota, și anume că, cităm, AUR este un proiect rezultat din laboratoare neoșe românești, românești din țară și din străinătate, dar românești, am încheiat citatul. La scurt timp, Fota, care este și profesor universitar la Academia Serviciului Român de Informații, a revenit cu explicații. Ce înseamnă laboratoare? Nu s-a referit la serviciile de informații, ci la un fenomen istoric recurent, dependul, spune el. După fiecare epocă de strânsă colaborare cu Occidentul, vedem că s-a produs o mișcare de negare a modernizării sau măcar de diluare a ei, am citat. Precizarea nu îl lămurește foarte mult, doar că autorul ei spune clar, AUR nu e produsul unor forțe politice din afară, deci nici de la Moscova, cum crede fostul președinte Traian Băsescu. Oamenii de acolo reprezintă, cităm, un fenomen românesc crescut de jos în sus ca și legionarii, am încheiat citatul. Sociologul Gelu Duminică, rezumat de Hot News, vorbește și el de acești mici legionari. Aur, cităm deja, a câștigat exact ca în anii 30, pe aceeași situație de criză, pe aceeași neîncredere în partidele mari, am încheiat citatul. Dacă ieri s-a scris că probabil Aur va avea viața scurtă a Partidului Popular Dan Diaconescu, PPDD, Gelu Duminică se teme că nu va fi așa. Au o bună organizare și sunt bine finanțați. Apoi, în noul Parlament, PSD va face probabil o opoziție mai puțin contundentă. E posibil ca Aur, partid antisistem, să fie cel mai vocal oponent al guvernării. Și Ioan Stanomir, pe marginalia.ro, îi prezice viață destul de lungă. Motivul lui este că în prima linie se află câțiva intelectuali care îi articulează discursul. Îi pomenește pe Sorin Lavric și pe Ovidiu Hurduzeu. Acest partid, scrie Stanomir, și îl cităm, este un continuator al dreptei radicale interbelice, o variantă adaptată la timpurile noastre a religiei politice legionare. Am încheiat citatul. În revista 22, Rodica Culcer pune o întrebare cheie. Cum de președintele Klaus Iohannis, de drept cel mai informat om în stat, n-a știut nimic despre prezența Aur în campania electorală? Ea creditează ipoteza lui Dan Tăpălagă de la G4 Media. Șeful statului ar fi știut, dar noua formațiune mai degrabă îi convine pentru că diminuează forța PSD, căruia îi fură discursul naționalist, și pentru că distrage atenția de la rezultatul sub așteptări al Partidului Național Liberal. Comentatorii întrevăd deja o coaliție de centru-dreapta în jurul Partidului Național Liberal, mai ales după demisia de ieri a premierului Ludovic Orban. Cristian Pantazi, G4 Media, vede cu ochi buni posibila intrare la guvernare a Uniunii Democrate a Maghiarilor din România. În felul acesta, Uniunea va fi decuplată de la Budapesta, fiind de notorietate legăturile UDMR cu Victor Orban din ultima vreme, și o va reapropia de București. Dacă alegerile s-ar fi amânat, scorul pesediștilor ar fi fost și mai bun, este părerea lui Alexandru Gusi, intervievat de Magda Grădinaru pentru Spot Media. Invitatul vede în demisia premierului Ludovic Orban o mișcare tactică a președintelui Klaus Iohannis, menită să grăbească și să ușureze formarea noului guvern. Măcar atât, pentru că, spune Gusi, în 2019 și 2020, președintele Iohannis a câștigat mai multe bătălii, dar și-a consumat imensul și greu explicabilul bagaj de credibilitate pe care l-avea. El și-a făcut datoria față de PNL, dar nu din altruism, ci pentru că acesta se comporta ca și cum ar fi partidul lui. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Stella Untilă de la newsmaker.md.
Șoferul microbuzului în care s-a depistat un lot de anabolizante la intrarea pe teritoriul Moldovei au fost înaintate acuzații de contrabandă. Microbuzul avea numere diplomatice, iar reprezentanții PAS l-au învinuit de organizare de contrabandă pe Andrei Neguța, ambasadorul Moldovei în Rusia, și au cerut demisia acestuia. Newsmaker a analizat în articolul Anabolizante prin poșta diplomatică ce se știe și ce rămâne ascuns de public în această istorie. Curtea de apel a acceptat spre examinare cererea cu privire la rejudecarea cazului despre expulzarea ilegală a profesorilor turci. Dosarul va fi examinat de un complet de judecători prezidat de Oksana Robu. În dosarul Newsmaker, noi am relatat ce se știe despre membrii acestui complet, dar și despre procurorul Victor Plugaru, care gestionează acest dosar încă de la început. În ajunul turului 2 al alegerilor prezidențiale, în Moldova a intrat neîmpiedicat de nimeni Gheorghe Nazaruc, mâna dreaptă al hoțului în lege Grigore Caramalac, alias Bulgaru. Chiar dacă era anunțat în căutarea internațională, acesta a plecat ulterior în Ucraina, unde a fost reținut de forțele de ordine locale. Newsmaker a încercat să afle cine i-a asigurat acestuia coridorul verde în Moldova și ce spune ministrul de interne Pavel Voicu. Guvernul propune ca, începând cu anul viitor, dobânzile de la depozitele bancare și valorile mobiliare corporative să fie impozitate cu 3%. Decizia ar putea afecta aproape 40 de miliarde de lei din depozitele bancare. Bancherii, asociațiile de business și sindicatele consideră că reacția cetățenilor la propunerea Ministerului Finanțelor ar putea fi periculoasă. Ei pur și simplu vor începe să-și retragă banii de pe conturi. Newsmaker a analizat împreună cu experții cât de corectă este măsura și la ce consecințe ne putem aștepta.
cu recomandările din newsmaker.md punem și noi punct emisiunii noastre din această seară. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne-a ascultat și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare. Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.